Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы тәқдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине үйрәтәм».
Ныгмановлар йортында тарихи спектакль.
Вай, Ходаем, ҡурҡыттығыҙ бит.
Музыкасы бигерәк шомло.
Спектакльгә кереш музыка бу. Хун бабайлар тарихында булған шық йыллар яҡынлаша.
Узған серияда ниләр булған иде әле әти?
Әһә, үй ішін тикшерәләр бит булар.
Дәу әти, син дә әзерләнә тор. Әти?
Истә, иптәш профессор. Узған дәрес онытылырлық булмады. Демәк булай. Башта безнең син бабайлар Идел Урал буйларына килеп урнашалар.
Кытайлардан кашып дип өстәп куй улым. Тәки таңга бирмәгәннәр безнең үсен бабайларга.
Кем көчле, шул җиңә индән кәсе тарихның тәртибе шундый.
Дөрес әйттемме, иптәш профессорлар?
Дөрес әйтте. Дәвам итә, дәвам итә. Әни,
үсен бабайлар безнең эраның 1-нче йөзьеллыгында Идел Урал киңлекләренә килеп урнашалар да, шушында җирле халыклар белән кушылып Хуннар булып китәләр.
Әйе, кыжиялар.
Кан яңарталар.
Аннары?
Аннары Иделне кишеп, көнбатышка таба юлга чыгалар.
Яңа җирләрне яулап алырга.
Дөрес, ничәнче елда?
370-нче, 375-нче еллар тирәсендә дигән идегез узган сериядә.
Ну, дәвәте, хәтер үзеңдә, бишле. Икенче сорау. Нишләп йөргәннәр инде ул хун бабайлар Европада?
Башта Евразия долауларын кулга төшерәләр.
Анда яшәүче сарматларына герман кабиләләрен буйсындыралар.
Әйе, аннары китә инде, көнбатыш Европага үтеп керәләр.
Кыланып күрсәткәннәр безнең бабайлар. Бөтен дөньясын дер селкеткәннәр. Хун дигән сүзне ишетүгә Европа кешеләренең котлар оча торган булган. Төшләрендә күреп куркып уянганнар. Шулай дигән идегез мәле балалар узган сериядә?
Шулай дигән идек дәвәне.
Аннары ни бит әле? Теге Рим империясы белән бик каты каршылыкка кергәннәр. Ничә курыкмаганнар диген сине?
Безнең бабайлармы?
Ателлы бабай.
Рим императоры хуннарны тормар итәргә тырышып караса да, максатына ирешә алмаган. Атилла патша тагын көч җыеп, империя башкаласы Римга кадәр барып җиткән.
Дөрес әни.
Шуннан Рим папасы камалыштагы шәһәрдән чыгып, җимермәгез инде Римне, андагы сәнгать әсәрләрен килер буыннар өчен саклык дип ялынгач, тыңлаганнар сүзен. Ярар, без сезгә тимибез. Тек сез безгә салым түләп торырсыз, яме дип өйләренә кайтып киткәннәр.
Евразия далаларын, Европаның Францияга чаклы җирләрен үз эшен алган данлыклы Хун империясы барлыкка килгән.
Империяның үзәге кайда булган? Әни җавап бирә.
Хәзерге Венгрия җирләрендә, элек аны Паннония дип атап йөрткәннәр.
Нык ирәнгәннәр булар дәресне, Камил.
Ирәндек. Нык ирәндек.
Ягыз, инде балалар, яңа дәрескә вакыт җиткәндер.
Ни турында булыр икән?
Эй, бик шомлы музыка уйнатканнар иде. Хәерлегә булсын.
Дәресенең темасы Атилланың үлеме.
Рим камалышыннан соң тагын бер ел үткәч, 453-нче елда Атилла Илдика исемле бер кызга гашык була.
Бургунд дигән герман кабиләсе кызы.
Атилла кадәр Атилла гашык булырлык булгач, бик шибер булгандыр инде ул еме.
Ой, шибер, нык шибер дәвәни. Менә безнең Гөлназ апа кебек.
Алай ук түгелдер инде.
Җитте инде сезгә.
Бүлдерме иптәш профессорларны.
Қысқасы, Аттилы мен шул Илдикаға үйлене.
Бәрек алла! Германнарда біздің құдалар екен лабаса? Біздің Аттилы бабай келініні немісілерден алған бет?
Әнкесі, сүйлесіннәр енді.
Шулай деп зур той жиыла.
Императорның тойы кіші шәгіне болмағандыр енді емі. Бүтін дүнияға шаулағандыр енді емі.
Паның сарайы алтыннан болмады мекен?
Білмедің әне, оның Паннониядегі сарайы тоқтадан болған.
Тоқтадан? Император сарайы мы?
Күлмәгіз енді балалар Аттилы бабайдан.
Камиль дұрыс айтады өтей. Біздің тарих оқытушысы Султан абай бұлай дей. Аттилы шын дала ұлы болған. Шуңа көрі ол Европада өзі аулап алған шәһәрлерінің бірсінде де тұрмаған дей.
Европаның қысан һәм пышырақ шәһәрлерін яратмаған ол.
Шуңа көрі өзінің сарай резиденциясын табиғатының матур бір пышмағында құрдырған.
Мәне сеңа император.
Шуңа көрі шул заман тарихшылары оның сарайы орнашқан жеріне зур ауыл, яйсе кішкіне шәһәр шектеп язып қалдырғаннар.
Шуннан? Тоқтасы, қойдасың мұның?
Бұ мәхәббәт сарай шыннан да тоқтадан үшленген болған әтей.
Қолын тоқталардан, тек оның тоқталары елғанған жекілері бүтінлей көрінмеген.
Алай ету үшін зор ұсталық керек шол. Шын ұсталар түзігеннәр енді бұ сарайын алайса.
Оның стеналарын көрсегі сәлісіз. Стеналары, кәрнезләрі, тәрәзе езліклері милли орнаментлар білен безәкленген.
Әлі өзің барып көрдің ме, ұлым?
Өзі көргендір. Бек шандырып сөйлей.
Ну, мен шулай деп көз алдына кетірем енді.
Дұрыс, көз алдына кетіресіз, іптәш профессор. Нешіктір мен Аттилы деген көп сериялы фильм қараған едім.
Бірге қарадық бет ақылым. Мен шоңаға жәпләндім. Хунларның күн көрішілері, міне біздің тотар ауылы күн көрішіне бік тә ұқшаған болған екен. Шулық рус қапқа.
Біз ұрыс қапқа дейміз. Әшінінде ол ұрыс қапқа екен балалар. Ұрыс бұрынғы тотар тілінде бәхіт дегенін аңлата.
Ей, білмегенің жоқ өзіңнің әткесі.
Әне сөйлесін енді?
Ол фильмдағы хун ауылында нәқ біздегі күбік шешекілі, бізекілі, мотор етіп ясалған ұрыс қапқалар. Шындай ұқ бүрініден салған мотор үртлар, милли орнаментлар білен бізекілі бішіленген кернезлер дейсің мі?
Демек, бұ традициялар хунлар заманында ұқ барлыққа келіп, бүгінгі күнде татар халқында дәуам етті. Міне қызық, ей ме?
Міне біздің Қазанда туған ауылым комплексі бар ма?
Бар, бик матуранда.
Шунда барып, хуннар турында тағын бір фильм түшіріп бола екен.
Біз қараған тегі Аттилы киносында да йұртлары гел шунды еді. Нық ұқшаған еді.
Тарихи дұрыслікке тұры келем екенсің бұ балалар.
Киләдір, киләдір әнкәсі. Ол фильмді түшірушілер анысын нықлап үйренгеннәрдір, текшіргеннәрдір. Шынсыз фильм түшіріп болмай ол.
Ей, қорағыз әлі, тоғын не сұрайсы едім әлі. Не, тігі, император тойы болғаш, мен айтам, Аттилы білән Илдиканың тойы отналарға. Айылар ғасырылғандыр енді ол еме?
Йоқ, Девани, бір неше сағат кіне бара ол.
Бір неше сағат? Мәне сен император.
Ну, зур той бола. Затлы қунақылар жиыла, байылар, ең тәмілі ризықлар, тіліңіне ютарлық.
Ішімліклер иніш болып аққан әтей.
Франциядан кетірілген ең шәп шәрәпләр болғандыр енді.
Эх, көзінің шиті біленгіне болса да қарап тұрасы еді шол тойына.
Қорама, әне, еларсың.
Біз? Нәрсә болған? Не болған Отилла білән Илдика тойына?
Шәрәптан шоқты қызған Отилланы Гүзәл Илдикасы білән кияу йортына ұзаталар.
Хәм тыңлағыз иң шымлы жеріне жеттік.
Хәм иртәгісін хызмәтшілер кияу үйіне кірсәләр, Атилланың қон ішіндә ятқан үлі гәүдәсін табалар.
Ай, Құдайым, харап иткәннәр императорны.
Әйлдика?
Еш кәләш құрыққан, оғарынған мәйіт янында қолтырап ұтырадай.
Әй, өтіргәннәрдір, дұшманнары көп бола бит Атиллы бабайның.
Аны юк итәргә йөрүчеләр күп булган. Төрле хәйле мәкер кырып караганнар, тик булдыра алмаганнар.
Нишләп үлгән соң ул, тик торганда?
Монысын әйтергә оялам әни.
Аңлашыла.
Мин оялмыйм. Китер, үзем укыйм апа.
Эй, тарихи дөреслекне әйтү оят була алмый ул балалар.
Укыйм. Борынгы тарихчылар сүзенә караганда, Атилланың үлемен халыққа еш кәләш ләззәттен күтәрі алмыша вафат болды деп иғлан итәләр.
Ә, бұлай болған икән бұл.
Күрдің мен де ақылым. Ешләргә қызықсаң, не боласың?
Е, балалар алдында түләсәне сөйләшмәгез.
Әйе, балалар. Теманы үзгәртик әле.
Теманы үзгәртмейбез, дәвам итәбез, Силя апа.
Ярты дөньяны куркуга салып яшәгән Атилланы соңгы юлга озату зур тантанага үрелән. Аның гәүдәсе киң дала уртасында корылган иркен ефәк шатыр ишенә куйыла. Илнең төрле якларыннан җыелган зиннәтле кораллар таккан атланган атлары алтын көмеш дирбияләр белән бизәлгән хәрби җитәкчеләр һәм батырлар хун йоласы буенча шул чатырны берничә тапкыр әйләнеп чыгалар. Атилланың батырлыгын, куәтен һәм зирәклеген данлап җырлар җырлана.
Халык йылый, иратлар пычак белән йөзен яралый, кайгыралар инде.
Хатын-кызлар тылымнарын кисә.
Ай, Ходаем!
Атилланы төн җиткәч кенә җирлиләр. Аның гәүдәсе өч кат табутка салына.
Менә монысы кызык. Игътибар белән тыңлагыз, укучылар.
Өч кат табут?
Ник алай иттеләр икән?
Беренче табут алтыннан, икенчесе көмештән, өченчесе тимердән була.
Берәр мәгънәсе бардыр моның балалар.
Бардыр, бардыр, әткәсе бардыр, булмый калмас.
Әйе. Каты тимердән ясалган табут аның бик күп халыкларны җиңүен, буйсындыруын аңлата.
Ә алтыны белән көмеше табутларның дим.
Чөнки Атилла бу вакытта инде икегә бүленгән Рим империясының ике қанатыннан да орнат, яғни императорларның баш киімін қабыл еткен бұла.
Әй, қор әлі! Рим империясы Атиллаға баш еген болып шыға бет бұ?
Әйе, қабірге тағын трофейлар, асылташлар білен бізелген әйбірлер, сауыт саба, киім салым, қиметлі туннар қойыла.
Атилла білен бірге оның яратқан кәнизәкләрін, хезмәтчеләрен дә күмәләр.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Ул заманда хуннарның гадәте шундый булган дәвәни.
Ярый әле үткән ул заманнар.
Кайда икән соң ул? Атилланың кабере.
Менә анысын беркем дә белми әти.
Хуннар патша каберенә кызыгучылар булмасын өчен чарасын күргәннәр. Җирләүдә катнашучыларның барысы да үтерелгән. Аның урыны хәзер дә сер итеп саклана.
Ізләгәннәрдер инде аны. Аз мұны бізді ялған археологлар.
Ялғаннары да ізләп қараған дәуәти.
Чорный копательләр ме?
Әй, енді шулар. Шын археологлар да ізлей, табағына алмайлар.
Аны менә мин табайшақмын.
Таба бу, таба!
Үскәш археолог булам да ізләп таба Матилла бабайның қабірін.
Эй, улым, Бол шығышы ауыр беті ол. Көрген бар енді ол археологларына телевизордан. Қолларында күрек та кейлі.
Білмедің дәуәне, археологның құралы күрек түгіл. Оның құралы міне мұнда. Башта оның құралы білім.
Мұны аңлағаш табасың енді сен олам.
Ярар, Атилла бабайны соңғы юлға ұзаттық. Енді не ішлейбіз?
Бір не ішлеп болмай әтей. Атилла өлгәш бейік хун империясы тарқала.
Әй, Құдайым, не ішлеттігіз империяны? Шул келішкіне тұрса, ярамас еді мі?
Империялардың язмышы шундайлардың әнкәсі. Уақыты жеткәш юққа шығала. Бұ тарих законы. Не үшін юққа шыға? Шынки олар күш білен барлыққа кетірілдер. Бір кімнің де күш білен ясалған дәулетті яшейсі келмей. Өзлерінің дәулетлерін болдырасылары келі.
Айы, хун империясы да ұт қам құлыш ердемінде ойыштырылған. Анысы дұрыс.
Аллах тәғілі, яқшысын да, яманында көріп тұраш ол.
Менім шулайды бұқыған бар еді. Ғадетті империялерінің язмышы оның башында тұрған күшлі лидерға бәйлі екен.
Шул-шул міне. Әне бет, Атиллы кібі күшлі император өліп кеткәш, Құдай Хуннар империясының язмышында хәл етіп қойған.
Ярар, әткәсі. Империя өлді деп, қойғырыш меғәлі. Мен міне не деймәкші болам. Ол империя тарқалғаш мен айтам, халықлар Иркін солыш алдылар мекенсің? Ә? Азатлық алдылар мекен? Міне, шуына ойлым әлі мен.
Дәулет тарқалған уақытта кескін өзгәрішілер шырында бегірәхәт болмаған дұрындан кәсі.
Оның қорауы империя қарабәләрі үстінде дистелер ше яңа еш дәулетлер өсіп шыға. Алтыншы ғасырда шулық Панмуния жерінде Аввар қоханлығы ұйыша. Аннары Азов деңгізі бойында мистақил, бүйік, бұлғар дәулеті барлыққа келе.
Оу, бұлар енді мәнің яңа тарих.
Аннары Дунай бойында тағын бір бұлғар дәулеті түзілі. 9-шы ғасырда Иділ бойы бұлғар дәулеті көтерілі. Иділінің түбен ағымында Хәзер қоханлығы барлыққа келе. Қыпшақларыны әйтірге ұнытма, апа. Әйе, ол заманнарда күншіғыш Европа далалары біздің тоғын бір бабаларыбыз. Қыпшақлар қолына көше. Дала дәшті қыпшақ деген есім ала.
Аңлашылды, бұлай болғаш.
Нәрсе аңлашылды, әтей?
Қазір іптәш профессорлар бізге бұл темалар келесі серияда деп айтышақлар.
Қоян білдің, әтей?
Менде сезіндім ана. Шынки тарихның тоғын да қызығырақ жеріне келіп жеттік.
Қызық жеріне жеттік мі? Дәрес бітті де қоя?
Ай, хайлекерлер!
Спектакль тамам!
Сіз, мен, Әтіні үйретен деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмәтжан, Алескар Камал ісіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисысы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерлері Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Сюжет тарихшы язушы Султан Шәмсинің «Сүт қалыр, ватан китер» есімлі китабында орналған фәнни мәғлүмәтлерге негізленді. Шығарылышының фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзел Хақ Ислайов, сценарий авторы Нәсим Ақмал, режиссері Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенті қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.